COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, falamos da evolución do coronavirus na nosa provincia. Temos 460 casos activos en Lugo. A nosa é a provincia galega que mellor está a soportar o impacto da COVID-19. Nestes momentos, só 4 concellos están no mapa sanitario do Sergas pola incidencia do coronavirus. Ningún deles, ademais, chegou ao nivel vermello. No nivel inferior, no nivel laranxa, manténse o concello de Lugo dende a semana pasada. Hai outros 3 concellos en nivel amarelo. Son Chantada, Monforte e Friol, onde se detectaron entre 7 e 14 casos nas últimas semanas. No caso de Friol, o seu alcalde aclara que os infectados son 7 membros dunha mesma familia. Están confinados dende o pasado mércores. Escoitamos a José Ángel Santos en declaracións a COPE Lugo.
Hai 7 casos nunha familia, só nunha familia. Estos son todos asintomáticos, xa están confinados dende o mércores pasado e non hai ningún problema.
Lembramos que Sanidade mantenga restriccións na cidade para evitar un repunte de contagios. Veremos o que sucede na próxima xuntanza do Comité Clínico. Dependerá, seguro, da nosa responsabilidade, do noso comportamento. Se aumentan os contagios en Lugo, podemos regresar a restriccións máis duras. Ramón Ares é o xerente do Sergas en Lugo.
Estas reunións ou destas festas, que a partir de aí podese xenerar no ámbito laboral ou incluso no ámbito familiar a extensión e a propagación do virus e da infección. Polo cual, insistimos, a responsabilidade individual é fundamental. Temos que evitar que estas situacións, que son situacións aisladas, que se producen en sitios moi concretos, pero que poden afectar a todo o colectivo da hostelería e a toda a ciudadanía.
Pois, a pesar de todas esas advertencias, hai quen non escoita. E é que axentes da Policía Local de Lugo denunciaron a 7 rapaces o pasado domingo que estaban participando de madrugada nunha festa no interior dun piso na zona do campus universitario e non facían uso de ningún tipo de medida de protección. E a Policía Nacional tivo que disolver a pasada fin de semana tamén unha festa que se estaba a celebrar nun local na Rúa Falcón, en pleno casco histórico, moi preto da catedral. Denunciaron ao propietario por superar o aforo e o horario de peche. Tamén foron denunciadas 23 persoas, a maioría por non levar posta a máscara. Os axentes se comprobaron que algún dos asistentes levaba drogas e outros estaban fumando. Así non hai maneira. Manolo Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
A patrulla, de forma ordinaria, encontrouse que un pub que está na zona bella de cerca da catedral había unha multitud de xente importante, prácticamente todos sin mascarillas, levantándose pues 23 actas entre mascarillas, seguridade ciudadana, xente fumando, servindo na barra, tamén se estaba incumplindo o horario. Pues unha vez máis, unha semana máis, a Policía Nacional pues tuvo que intervir para cortar este tipo de celebracións que se fan, gracias a Deus, de maneira esporádica, pero de forma continua.
Por certo, rematou tamén o San Froilán máis atípico. A semana de actividades culturais chegaba onte ao seu fin. O Concello insiste en que a premisa neste momento era garantir a seguridade dos asistentes a todas as actividades programadas. A concelleira Maite Ferreiro dixo que o San Froilán serviu para demostrar que a cultura pode ser segura.
Agradecemento tamén ás persoas que asistiron ás distintas actividades, mostrando prudencia e responsabilidade. Lugo foi un exemplo de como colaborar na reactivación do sector cultural e demostrar que a cultura é un ben de primeira necesidade no que non se descuida a seguridade.
Por outra parte, a Xunta adapta dende hoxe os horarios de varias líneas de bus entre Lugo e os concellos da contorna para atender a demanda provocada polo inicio de curso. Con esa decisión, búscase darlle resposta ás necesidades excepcionais provocadas pola pandemia. Modificouse o horario de varias rutas para adaptalas ás entradas e saídas do alumnado que ten clase en horario de tarde. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Nos últimos días, o Goberno autonómico estivo traballando coas empresas encargadas das liñas de transporte na procura de unha solución para facilitar os traslados dos estudantes que residen en municipios limítrofes e estudan en institutos de Lugo. Optouse por axustar os horarios de varias rutas de transporte regular para adaptalos ás entradas e saídas das clases que se imparten en horario de tarde no Instituto San Sillao, Nosa Señora dos Ollos Grandes e Lucus Augusti. A Xunta seguirá a traballar nesta liña para ir adaptando os servizos de xeito acorde ás necesidades percibidas.
E lembramos que hoxe comeza a campaña de vacinación contra a gripe. A recomendación é que todos vayamos a poñernos a vacina, polo menos aquelas persoas que forman parte dos grupos Diana. O ano pasado, na provincia de Lugo, foron inmunizadas 85.000 persoas, un 64% da poboación Diana. Ramón Ares, de novo, escoitámolo.
Iniciase a campaña de vacinación de toda a poboación. Xa temos todas as axendas preparadas nos centros de saúde, con todo para que se poda citar a todo o mundo. Adaptáronse de tal forma que non haxe aglomeracións nos centros de saúde, sino que as asendas para vacinación da gripe van estar abertas ao longo de toda a mañán, repartes ao longo de toda a mañán pues estos cocos.
25 minutos sobre a unha, son José Luis Ramudo, seguimos contándoche cousas na COPE. Imos a Tamariña para saber como está a última hora en Alcoa. Pois comeza o proceso para impugnar o ERE que pretende aplicar a Alcoa e deixar en suspenso esos 524 despidos anunciados pola multinacional. Xa están traballando nese trámite as asesorías xurídicas das tres centrais sindicais. Para hoxe está prevista unha xuntanza coa Xefatura Territorial de Emprego, en Lugo. Ademais de impugnar o ERE, o comité demandará medidas cautelares para que non se aplique o despido nin se paren as cubas ata que haxa un xuizo. Quique Rocha é voceiro da plataforma que agrupa as empresas auxiliares.
Bueno, entendemos os sindicatos agora levan traballando neso desde que rematou o plazo de negociación con Alcoa o día 27, dende xa están preparando as alegacións, o que non sabemos xa cando rematanse. O plazo a poder presentalas empeza hoxe, pero bueno, non sabemos cando van poder presentalas aí.
Sen embargo, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, dixo hoxe na Mariña, despois de xuntarse co comité de empresa, que o futuro de Alcoa non se decidirá nun xulgado. Trátase dunha decisión política que pasa pola intervención da fábrica. Unha opción, dixo, viable e legal. Ana Pontón.
Que o futuro de Alcoa non se vai decidir nun xulgado. O futuro de Alcoa vai se decidir no Consello da Xunta de Galiza e no Consello de Ministros. E que a solución é política. Ten que haber unha intervención pública que garantice o emprego e a actividade industrial e que permita que o conxunto da comarca respire nun momento no que estamos xa, non no tempo de desconto, estamos no límite, porque Alcoa deixou ben claro que non quere vender, que a súa intención é pechar esta fábrica porque non quere competencia. E ese non é o interese xeral de Galiza.
Entre tanto, os traballadores manteñen a folga indefinida e controlan os accesos á factoría de San Cibrao. Tamén che contamos que o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, expoñía este martes, no marco da Semana Europea das Rexións e Cidades, o modelo asistencial e de atención aos maiores da institución provincial. A Deputación foi seleccionada entre máis de 6.000 candidaturas.
La Deputación de Lugo viene apostando desde el año 2007 por un modelo propio, un modelo integral, y centrado no solo en los servicios sociales, sino también en los territorios y en sus economías. En definitiva, se ha apostado por un modelo centrado en las personas.
E celebrouse hoxe a Xunta de Seguridade do Rally San Froilán, que se celebra esta fin de semana. Pasará polos concellos de Lugo, Outeiro de Rei, Friol e O Corgo. Solicítase, pídeselles aos participantes e aos asistentes que teñan moitísima precaución e, sobre todo, que respeten as recomendacións das autoridades sanitarias. E escoitamos a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez.
Sobre todo, lembrarlle ao público asistente a necesidade de respetar as normas de seguridade, tanto en materia sanitaria, que a utilización de mascarillas, a distancia de seguridade, e, sobre todo, tamén respetar as indicacións do personal que se ocupará da seguridade da prova, para que todo discurra con normalidade.
En Lugo Capital, o Concello xira estos días máis de 71.000 recibos do imposto de circulación por un importe que se achega aos 5,7 millóns de euros. O prazo de pago en período voluntario remata o día 20 deste mes. Os coches menos contaminantes poden beneficiarse dunha bonificación de ata o 75% da cota durante os tres próximos anos. Paula Alvarellos.
Que o período voluntario para proceder ao pagamento do imposto de rodaxe de vehículo remata o próximo día 20 deste mes. E recordar tamén que dende este ano a ordenanza que o regula recolle novas bonificacións para aqueles automóviles menos contaminantes.
E o tenente de alcalde Rubén Arroxo confirmou que mañá quedará aberto un paso peonil nas obras de Quiroga Ballesteros. Dixo que os traballos de peonalización desa rúa avanzan a un ritmo moi alto.
Este mércores pola tarde se vai poder abrir xa un paso que vai unir esta rúa ca Praza da Soidade, dado que aí xa se acabaron os traballos soterrados e agora xa hai unha solera de formigón pola que se vai poder pasar. A maiores, se este ritmo se mantén nos vindeiros días, tamén, con toda probabilidade, se abrirá de novo a entrada na Praza de Abastos, que agora mesmo permanece cortada.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche o que te interesa na COPE. Boa tarde.